Labą vakarą, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia keli ryškesni šios dienos štrichai laidoje aktualusis interviu. Karšta dienelė ne tik Lietuvoje, bet ir Suomijoje, kurios premjerės audringi šokiai tapo interneto sensacija, žiūriu, gana plačiai nuvilnijo per pasaulinius tinklus. Perlas Energija sustabdė veiklą, bent jau pranešė apie veiklos stabdymą, elektrą klientams tiesa dar tieks iki rugpjūčio 31, o naują tiekėją reikėtų pasirinkti iki rugpjūčio 28 dienos. Vertas atliks įmonės patikrinimą, ar akcininkai neturi iš to naudos, energetikos ministras žada kompensacijas nukentėjusiems Perlo klientams. Perlas neatsilaikė, kaip elektros kainų šoką atlaikys kiti. Renatas Pocius, Verto pirmininkas ir Rytis Jokubauskas, vartotojų aljanso viceprezidentas, su manimi dabar telefoniniam ryšyje. Labą vakarą.
Labą vakarą.
Pone Pociau, gal nuo jūsų pradėkim, jūsų turbūt irgi nenustebino šitas Perlo sprendimas.
Ne, iš ties nustebino, nes vis tik mes, kaip reguliavimo institucija, tikėjomės, kad elektros energetikos sektorėje veikiantys ūkio subjektai, jie neina, neplanuoja taip pačiu lengviausiu keliu, tačiau na, jeigu ateityje vis tik yra matomos tam tikros rizikos, tai yra vis tik dėl jų diskutuojama su reguliuotoju, su kitom institucijom ir yra ieškoma sprendimų rizikos galbūt valdymui, ieškoma priemonių, kaip būtų galima spręsti klausimą, bet ne pačiu lengviausiu keliu yra tiesiog nusprendžiama stabdyti įmonės veiklą. Kas šiuo atveju yra daroma, tai mes vis tik galvojame, kad bendrovė, na, ne taip lengvabūdiškai pažiūrėti esamą susidariusią situaciją, o tačiau ieškos alternatyvų šitą problemą spręsti.
Įmonė turėjo lašinukų šitom visom problemom pridengt? Turėjo kažkokių aktyvų tiek, kiek jų reikia? Nes aš suprantu, kad, žinot, čia ir yra didžiausias iššūkis, o kaip tada tą visą šoką pridengti iš kokių veiklų?
Tai iš tikrųjų, šiandien dienai, pagal tą preliminarią informaciją, kurią mes turėjome iš Perlas Energija, tai tie aktyvai jie yra pakankami, bent jau rugpjūčio mėnesį, ką įmonė yra pati deklaravusi. Kalbant apie ateitį, tai išties, ką aš ir minėjau, vis tik mes, bent jau kaip suprantame, kaip yra vykdoma veikla energetikos sektoriai, tai iš tikrųjų yra konsultuojamas ieškama rizikos valdymo būdų, kaip būtų galima spręsti situaciją, jeigu tokia ateityje galėtų atsitikti, bet ne tiesiog yra metama viskas ir pareiškiama, kad įmonė stabdo veiklą. Juolab, kad mes iš savo pusės, kaip aš ir minėjau, na, skirsime, ar tai iš tikrųjų yra pagrįsta, nes šiandienai vis tik matome, kad bent jau pagal tos preliminarius duomenis finansinė situacija įmonės yra pakankama šiai dienai. Aš nekalbu apie ateitį ir ateities prognozes. Bet iš tikrųjų turime, jau kaip mes ir anksčiau šiek tiek esame komunikavę, pagrįstų abejonių, ar vis tik tokiais veiksmais bendrovė nesiekia perkelti visų nuostolių valstybės biudžetą ir kitoms rinkoms dalyviams, kartu siekiant finansinės saudos įmonės akcininkams. Tai vat ir prieš tai mes dėl to yra, esame kreipęsis į generalinę prokuratūrą, tačiau šiandien dienai vėlgi pradėjome patikrinimą, tą reikėtų atkreipti dėmesį ir na, vis tik norėtume turėti ne tik preliminarius duomenis, bet norėtume turėti labai detalius duomenis, vis tik įsitikinti, kad na, mūsų tos abejonės yra arba pagrįstos, arba ne.
Rytį Jokubauskai, kaip jūs įvertinat šitą Perlo sprendimą? Ministras Kreivys sako, kad padengs vyriausybė šitus nuostolius vartotojams, jeigu jų bus. Jūs nustebino šio ryto sprendimas?
Na, aš sakyčiau, kad įmonė pati save pasmerkė, kai žengė žingsnį rugpjūčio pradžioje, pranešdama, kad ji vienašališkai keičia kainas. Tai tokiu būdu įmonė parodė, kad savo požiūrį į vartotojus, parodė savo nenorą laikyti sutarčių ir tai dabar, kaip matome, baigėsi tuo, kad įmonė stabdo savo veiklą. galbūt tai ir nėra pats blogiausias variantas vartotojui. Būtų daug blogiau, jeigu įmonė vėliau nebegalėtų vykdyti savo įsipareigojimų. Dabar vis tik yra bent jau tikimasi, kad vartotojam susidarius kainų skirtumas bus kompensuotas. Tai tikimės, kad tie nuostoliai vartotojams bus minimalūs.
Suprantu, kad kompensuotas greičiausiai iš visų mokesčių mokėtojų, ar nebūtinai?
Bent jau šiai dienai Perlas Energija pareiškia, kad jie patys kompensuos ir jie taip ketina visiems
vartotojams. O kodėl tada ministras Kreivys sako, kad vyriausybė taip pat kompensuot pasiruošusi?
Tai čia yra klausimas, ar iš tikrųjų Perlas Energija užteks jų turto galimiem nuostoliam kompensuoti, nes vėlgi priklausys nuo to, kokia bus suma gauta pardavus tą turtą, kokio dydžio bus tie skirtumai, nes irgi dar didelis klausimas dabar per šitas ateinančias porą savaičių, kokiomis sąlygomis vartotojai sudarys sutartis su kitais tiekėjais. Taip kad preliminariais skaičiavimais bent jau Perlas Energija deklaruoja, kad jų turto turėtų užtekti, tačiau šiai dienai matyt Perlas Energija, žodžiu, nelabai visi linkę yra taip jau pasitikėti 100% ir yra žiūrima ir į atsarginius variantus. Galimai energetikos ministerija žino daugiau negu kad vartotojų asociacija.
Pone Pociau, štai skaitau šiandien interviu Delfyje buvusio premjero Butkevičiaus, kuris sako, kad Ignitis jo duomenimis turi 500 milijonų nuostolių šiai dienai ir kad na, tas elektros kainų šokas įmonė yra labai nuostolingas. Iš tikrųjų ir kitų tiekėjų problemos ir tos skolos kupros kaupiasi tokiu milžinišku greičiu.
Iš ties dėl konkrečių duomenų, kas buvo įvardinta, iš tikrųjų negalėčiau šiuo metu pasakyti ir patvirtinti ar paneigti, bet esmė yra tokia, kad mes jau praėjusią savaitę pabaigoje kreipėmės į visus nepriklausomus elektros energijos tiekėjus ir paprašėme detalios informacijos, tam, kad galėtume įvertinti, kokia yra situacija kitų nepriklausomų elektros energijos tiekėjų. Bet turbūt Iš principo, jeigu kalbant, tai na, galbūt negalima sakyti, kad visų, nes mes neturim informacijos dar šiandienai, turėtume iki šios savaitės pabaigose gauti ir kitos savaitės pradžioje apdoroti, bet gali būti taip, kad dalis tiekėjų na, turėjo na, galbūt portfelė panašią na, sakykime, prekybos principą, kurį taikė Perlas Energija ir tam tikrą dalimi savo portfelio šiandienai na, irgi turi tą finansinį nuostolį. Tačiau vėlgi, kaip aš ir minėjau prieš tai, na, nepriklausomi tiekėjai be abejo, jie yra kiti stambesni, jie turi galimybę tas rizikas valdyti ir atitinkamai, na, jeigu mes matysime, kad yra rizikos su nepriklausomais tiekėjais, šitoje vietoje visiškai bus kitoks verslo modelis, aš įsivaizduoju, kad bus kalbamas su jais, kaip būtų galima tas rizikas valdyti, jeigu jos tokias atsitiktų ir matytume ateityje, kad jos gali įvykti ir panašiai rimtis priemonių, na, kad vis tik nebūtų taip, kaip Perlas Energija, tiesiog nuėjo lengviausių kelių ir pranešė apie savo veiklos stabdymą.
Jūs manot, kad visi tie, jeigu susidarys kažkokie nuostoliai, nebus perkelti ant mokesčių mokėtojų pečių, ar tą turit omeny?
Na, šitoje vietoje mes manytume, kad kaip ir Perlas atveju, mes laikomės nuoseklios pozicijos, kad vis tik neturėtų būti, nes sutartis yra sudarytos su vartotojai ir tiekėjai turėtų laikytis sutartinių įsipareigojimų vartotojai ir na, vis tik neturėtų būti taip, kad šiuo atveju dėl tiekėjo, sakykime, veiklos, jie turėtų būti perkelti ant mokesčių mokėtojų pečių.
Pone Jakubauskai, jūs akimis yra čia rizikos ir kokios tos rizikos, kalbant apie tai, kas vyksta elektros biržoje, kainų tą visą šoką, kad na, gali įmonė susidurti taip pat ir kitos su rimtais iššūkiais?
Na, su iššūkiais matyt susidurti gali visi, tačiau klausimas, kaip tuos iššūkius sprendžia kiekviena įmonė, tai matyt Perlas Energija parodė, kaip taip nereikėtų daryti, tai negalima stengtis permesti visų problemų ant vartotojų ir pasiekmė to turim šiandieną, kad Perlas Energija yra priversti stabdyti savo veiklą. Tai tikimės, kad kiti elektros tiekėjai taip pat pasimokys iš šitos istorijos ir stengsis ieškoti kitų išeičių, tokių, kurios, kurioms esant nenukentėtų galutinis vartotojas. Tai taip pat matom ir valdžios institucijų reakcijas ir tam tikras daromas išvadas ir dabar jau ėmimasi papildomų veiksmų, kad užtikrinti, kad kiti elektros energijos tiekėjai nesusidurtų su panašiomis problemomis ar nesiimtų kažkokių tai panašių veiksmų ateityje. Tai tikimės, kad tokia istorija nepasikartos.
Pone Pociau, bet na, visi iš esmės didžiąją dalimi energiją perka biržoje. O biržos skaičiukus mes kiekvienas matom.
Taip, dalis tiekėjų, dalis nuo portfelio elektros energijos formuoja per biržą, bet na, patys stambiausi, bent jau galime tikrai teikti tiekėjų, kurie veikia Lietuvoje, tai iš tikrųjų savo portfelį ne vien formuoja per biržą, bet lygiai taip pat na, turi savo generaciją ir atitinkamai būtent ilgalaikių kontraktų pagrindu yra formuojamos kainos, lygiai taip pat įsigijant ir iš kitų gamintojų elektros energiją tiesiogiai per dvi šalius kontraktus. Taip kad teikti, kad visa elektros energija yra įsigijama biržoje, na, ne visiškai yra teisinga, dėl to vat, ir yra galimybė kitiems tiekėjams suvaldyti rizikas būtent per šitus instrumentus, apie kuriuos ką tik paminėjau.
Kągi, dėkui jums, tai buvo Renatas Pocius Verto, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas ir Rytis Jokubauskas, Vartotojų aljanso viceprezidentas, po reklamos grįžę tęsim laidą. Grįžtam prie mikrofonų, šimtai žurnalistų šiuo metu laukia, kuogi baigsis prezidentų Turkijos ir Ukrainos prezidentų derybos Potockių rūmose Lvyve, kurios prasidėjo neseniai. Erdoganas atvyko į Lvyvą, kaip ir Jungtinių tautų generalinis sekretorius Guterišas, apie ką susitikimai, ko iš jų galima tikėtis, ar yra vilties, jeigu ne tai, kai tai paliauboms laikinoms, ar jos būtų naudingos Rusijai ar naudingos Ukrainai. Alvydas Medalinskas, LRT bendradarbis Ukrainoje ir Mykolo Riomerio universiteto dėstytojas. Sveiki, Alvydai.
Labai diena.
Jeigu dar vieną fragmentą trumpą ir gana reikšmingą mūsų kontekste pakomentuotumėt, būčiau dėkingas. Šiandien Rusija perkelė į Kaliningrado sritį tris karinius lėktuvus apginkluotus raketomis Kinžal, pranešė gynybos ministerija. Na ir čia aišku daug dar kitokios informacijos, kas tie Kinžalai ir kur jie ten dislokuoti, bet iš esmės šitas žingsnis, ko jo siekia, Alvydai?
Tai yra karinių šantažo politika, bet jau dabar jinai yra Lietuvos, gal ir Lenkijos atžvilgiu, bet manyčiau, kad Lietuvos, Baltijos valstybių atžvilgiu, ir netmetu varianto, kad gali iškilti kokie nors klausimai dėl Kaliningrado tranzito, karinio tranzito, ir Rusija štai parodo, kad jinai turi karinio šantažo priemonių, jeigu tokie klausimai iškils. O kad klausimai kokie nors gali iškilti, tai Rusija jos gali dirbtinai iš tikrųjų sukelti ir vėliau mosuoti šitais lėktuvais ir šitais kinžalais.
Supratau, toks demonstracinis manevras, žodžiu, mes turim lazdą, jeigu ką, bet grįžkim prie Lvyvo ir čia derybos tarp Turkijos prezidentas, čia jau lyg ir pagarsėjęs tom grūdų derybom ir susitarimais, lyg ir dabar yra tam tikros informacijos, kad kažkoks politinis ar kelio žemėlapis galbūt ar paliaubos gali būt pasiektos, jos būtų naudingos Ukrainai, jūsų nuomonė šiuo metu? Paliaubos, dar ne apie tai, ką kalbant.
Paliaubos tikrai nebūtų naudingos. Karo nutraukimas, jeigu yra grįžtama bent jau iki situacijų, iki vasario 24 dienos, tai būtų, manau, kad tikrai Ukrainai naudingas sprendimas. Bet labai abejoju, kad tas antrasis sprendimas yra galimas. Pakanka paklausyti Putino kalbos tarptautinėje konferencijoje, kur jisai lyg niekur nieko toliau kaltina kolektyvinius vakarus, kad jie yra atsakingi už karą Ukrainoje, ne Rusija, o ir ne Putinas, o kolektyviniai vakarai, ir kad jisai tik tai turėjo reaguoti ir organizuotą specialią karinę operaciją. Šitom visam kontekste visiškai aišku, kad Rusija nepasirengusi, ta prasme, pasitraukti iš užgrobtų teritorijų net ir po 24 dienos, nekalbant apie Donbasą ir Krymą. Taigi, kokie klausimai gali spręstis šitose derybose, pamatysime, bet vėlgi primenu tiesiog gyventojų nuomonių apklausų duomenimis Ukrainos. Virš 90% gyventojų tiki, kad Ukrainai tinka tik tai ta prasme pergalės variantas prieš Rusiją ir Rusijos pasitraukimas iš užgrobtų teritorijų. Vadinasi, jeigu staiga atsitiktų, kad prezidentas Zelenskis sutiktų su kokiom nors nuolaidom ar kokiais nors kelio žemėlapiu, reiškiasi, kalbant, vedančių prie paliaubų, tai Rusija dar galėtų pasiekti ir vidinę sumaištį Ukrainoje, nes reitingai politikų gali ypatingai karo metu labai greitai užkilti, bet gali ir greitai ta prasme nukristi, nors aš labai tikiuosi, kad prezidentas Zelenskis laikosi savo pozicijos dėl to, kad Rusija pasitrauktų iš užgrobtų Ukrainos teritorijų.
Jūs daug laiko praleidžiat šiuo metu Ukrainoje. Ukrainos visuomenė nepritartų jokioms paliauboms. Jūs norit pasakyti tą. Iš esmės tai yra nepriimtina visuomeniai šiuo metu.
Paliaubos iš tikrųjų užfiksuotų užgrobtas Rusijos teritorijos Ukrainai. Dar ir be Donbaso, dar ir be Krymo. Tai yra ypatingai pietiniai teritorijai. Bet, reiškia, jeigu mes vėlgi Donbaso kalbam, tai be tos Donbaso teritorijos, kur iki vasario 24 dienos jau Rusija kontroliavo, Rusija pasistumėjo, nu, praktiškai paėmė visą Luhansko sritį, nu, ir dalį, reiškia, dar papildomą Donecko srities. Nu, kaip sakiau, pietuose taip pat. Tai paliaubos tik tai cementuotų šitą visą dalyką, paliaubos tik tai leistų kai kuriom vakarų valstybėm pasakyti, nu štai, žiūrėkit, jie jau susitarė, tai mažinam šitą ginklų perdavimą Ukrainai. Beje, labai įdomus faktas paaiškėjo, kad šešios įtakingiausios Europos valstybės nuo Liepos mėnesio praktiškai ir sumažino jau tą ginklų prekimą, kaip ir pastumėdamos ar norėdamos pastumėti prezidentą Zelenskį tom vadinamom paliaubom. Nu, gal, aišku, jos nebeturi ginkluotis. Čia yra kitas klausimas. Ar galvoja, kad reikia pasirūpinti savimi? Bet faktas yra faktų, kurį, reiškia, paskelbė vakarų žiniasklaida šiomis dienomis.
Turkų žiniasklaida šiandien pasirodė tam tikrų pranešimų ir informacijos, kad galbūt pats Putinas norėtų dabar susitikimo su Zelenskiu. Putinui reikia paliaubų, Putinui reikia dabar susitikimo, jūsų nuomonė?
Paliaubų gal reikėtų, šiaip tai įdomi situacija, kad Peskovas prieš kurį laiką visai neseniai čia iš poro dienų atmetė bet kokį, reiškia, dalyką, kad nėra kalbos apie sutikimą. Turkijos žiniasklaida, kuri iš tikrųjų tampa tokia apie svarbiausius pasaulio įvykius informuojančią žiniasklaidą, nes ir apie grūdų sandėrį išgirdom ne iš CNN, bet iš turkų CNN. Ir dabar, reiškia, informacija apie kažkokias galimas paliaubas irgi girdime iš turkų CNN. Tai šia prasme pažiūrėsim, kokie galimi susitarimai. Kol kas, bent aš jau galvoju, iki to, kai pasirodė tas turkų CNN pareiškimas, kad šitas sutikimas turėtų parodyti, reiškia, dar kartą akcentuoti žvaigždžių valandą Turkijos prezidento Erdogano ir taip pat jungtinių tautų generalinio sekretoriaus, kadangi tas sutarimas su grūdais veikia, nors buvo nemažai skepticizmo šituo dalyku, ir parodyti, kad Turkija dar ir pasirengus tarpininkauti tarp Rusijos ir Ukrainos, taigi toliau rodyta Erdogano labai svarbu vaidmenį tarptautinėje politikoje. Ar gali pasitumėti kur nors toliau? Aš turiu kalbą apie paliaubas arba karo nutraukimą. Mes matysim, bet aš minčiau, kad dar šio vizito labai svarbus dalykas. Turkija labai ryškiai parodo, kad jinai ir Erdoganas konkrečiai, kad jisai sugeba, reiškiasi, padaryti, atrodo, dar vieną misiją visiškai neįmanoma. Ta prasme, rugpjūčio 5 dieną nuvažiuoti į Rusiją, susitarti per visą eilę klausimų, tame tarpe ekonominių santykių su Rusija, ir parodyti, kad Turkija gali labai glaudžiai, gražiai dirbti, nors ir NATO narė, su Rusija ir nesiimti sankcijų prieš Rusiją. Ir kita vertus, dabar atvažiuoti į Ukrainą, į Lvivą, ir vėl atsivežti labai galingą delegaciją ministrų ir aptarti santykius su Ukraina visais galimais klausimais.
Irgi, jūs sukat prie to, kad Erdoganas pasinaudot bando šitą situaciją savo naudai kažkaip ar ką?
Tai Erdoganas iš principo iš šitos situacijos iš principo išlaužė maksimumą savo, tai čia yra klausimo nėra. Gal, ta prasme, dar ir savo Turkijos valstybei, pastatydamas ją į labai svarbų poziciją geopolitinėme, reiškia, visame kontekste, kur niekas negalvojo dar prieš 2 metus, kad Turkija gali atsirasti. Šiandien Turkija yra tas svarbiausių klausimų sprendėjas. Ar tų grūdų, reiškia, išvežimas iš blokuotų Rusijos, reiškia, juodosios jūros uostų Odesos regione, ar energetinių klausimų sprendimas, kur vėlgi Turkija su Rusija padarius sustarimus per turkišką srovę, reiškia, ir kitus dalykus, ir vėlgi su Rusais pakankamai gerai dirba. Ar dabar kalba apie paliaubas vienam svarbiausių, reiškia, karinių, nu, karų, netgi ne karinių konfliktų Europoje ir, reiškia, bendrai pasaulyje, kas yra, nu, labai svarbu, ir jeigu Turkija parodo save kaip labai svarbią, reiškia, valstybę, ir Erdoganas kaip labai svarbų asmenį, tai vėlgi, sakau, tai yra Turkijos prezidento Erdogano žvaigždžių valanda, nepaisant to, kokie gali būti rezultatai dėl paliaubų ar karo nutraukimo.
Vienu tik tai sakiniu, generolas Ben Hodgesas, buvęs Amerikos pajėgų Europoje vadas, sako, kad jeigu vakarai toliau padės Ukrainai, iki naujųjų rusai bus išstumti. Jūs sutiktumėt su tuo trumpai, ar ne? Ne per daug optimistinis scenarijus.
Jeigu. Vienas žodis.
Jeigu, čia yra aktinis žodis, jeigu, sako.
Nes kol kas artilerijos persvara Rusijos pusėj Donbase, aš vis daugiau gaunu informacijos, kad ta persvara egzistuoja, o jeigu iš tikrųjų informacija teisinga politikų ir kitų apie tai, kad 6 Europos įtakingiausios valstybės jau nutraukė karinę paramą, tai čia yra labai rimtas aliarbo skambutis ir galimybė ta, kad gal kai kurios valstybės ir stumia Ukrainą priimti tas paliaubas, sakydama, kad nu, galite nepriimti paliaubų, bet štai žiūrėkit, su ginkluote gali būti jums problemų.
Nors Amerikos įtakingi buvę politikai ir generolai ragina Baideno administraciją išeiti iš tos eskalacijos baimės ir 300 km nuotolio raketas tiekt Ukrainai, bet apie tai turbūt jau kitose laidose mes pašnekėsim. Priminsiu, Alvydas Medalinskas, politologas, LRT bendradarbis Ukrainoje, buvo su mumis. Ačiū jums ir ačiū visiems tiems, kurie klausosi Žinių radijo. Gražios visiems popietės, gero vakaro, iki kitų sutikimų.